ora patut. Aku ora betah nang kene iki. Aku ya ora betah. Ana tuke saka kowe kok ora betah. Ditandai karo anu Mas. Topo begawan anuman terus ngembang jauh yang matek aji mau duwi ingeng darbi pangwoso bobote pitung gunung kerusane sewu gajah Raden Antarja kapipet aji mau duwi ambruk padha sakaliko pambengoke Raden Antarja bareng oncate yitmo paritmo. Waras sampun kula nyuwun pangapunten wa kula mboten enget yen to wonten kedadosan kados ngaten wa ya wis ora dadi apa mula bukane Antarja duwe watak kaya mengkono sangka sapa yen namung saking pengaruhipun Eyang Durna wis ora patut Durna wajib diajar. Sing wis ya wis sing durung diati-ati. Anak ora kena wani karo wong tuwa. Luputa kaya ngapa sing jenenge wong tuwa ora kena diwaneni. Awit ngelingono yang ibu kuwi kang mrehate nake kuwi sangang sasi 10 dino. Asale seko wong atuamu Dimas Arya Werkudara ateges bapa kang amijekake. Inggi. Iya senajan to turap ing toto gelar, senajan topi ulangin para winasis tak kira siji wong tuwa iku mau ora kena diwaneni. Luwih medune ana sedulur tuwa. Awit kuwi wakile wong tuwa. Inggi. Gatotkaca wonten dawuh, iki Antarja wis eling. Sampun enget Kang Mas, wis Dimas wis pun kakang ora kepingin dadi ratu. Mergo saka kananipun kakang kena pengaruh. Ya saking ngene. Kowe kudu siram kramas. 40 dina nglakoni ora kena dahar. Sarining Dewi Sri inggih sendika. Lan kowe kudu nyembah delamane bapakmu ping 1000. Gatotkaca iki sedoro wertamu diaturke ana ngersane wong tuamu. Mangliyen Rama Duka, aku sing arep meper dukane wong tuamu sendika. Monggo Kang Mas dipun lebur kelepatanipun Kang Mas mugi lajeng sageta sae sak lajengipun. Iyo Dimas Gatotkaca. Aku mikir ke bab sencaki iki mang. Doyak-uyakan karo Petruk Bagong do marane Durna kae dikapakake ya. Wah, monggo Bagong terus cincing sarung. Akeh kok ra sidono wong diperwasa ora karu-karuan. Thank you.
Iwo Basur.
Anoman eh?
Iya dasar Yoto. Dosa muka yang rambut julung penyakit. Kowe wani gawe onar, wani gawe rame. Ora gelem bali nang gunung semono setakon desa. Aku ora kuat, hawane panas. Ora kuat, aku kepengen mondong titise Sinto arep mateni titise Prabu Rama. Ora gelem semingkir sampluk tanganku tibane di Pautri. Jetok kegiru, aduh, aku rakwat onong jeron gunung. Dewo, aku njaluk swarga. Aku njaluk swarga, dewo. Njaluk swarga bengak-bengok. Tak pantek mesti sepijai. Aduh! Durno sing nimbulake rame-rame ket mau ki jebulane sumbere nang kowe.
Lho mengko sik sabar, sabar, sabar. Aja kesisu-sisu, sabar godhong kara. Nyebar sauntara. Aku ora apa-apa, Antarjo kuwi tak penging aja goleki bapakmu. Kowe sing trima, sing ngalah. Tak kok Antarjo kok malah saya suwe-suwe ngegungake angkor murkaya. Tak elekake
kok kan raya. Pandhita Durna.
Duh mati aku aduh.
Lenggah, lenggah.
Nggih. Duh mati aku. Sinten sing rewasa? Sak batalion.
Sencaki ingkang ngajeng piyambak.
Nggih.
Sencaki.
Lho, rene.
Petruk, nggih, nggih. Petruk.
Nun.
Rene.
Nggih.
Bagong, nggih, nggih, niku malah nyokot barang.
Bagong, siap.
Wis. Menungso kok daya kok kaya mengkono kuwi njut nalare kepiye jajane? Ing ngatasi caki kuwi adikku, Petruk ning pono kawan. Kok dadi padha adol kekendelan ha?
Meneng wae lho,
sapa kentut?
Kula mboten, Petruk. Mboten Bagong.
Ora kok. Paman kok. Bagong kula teng mriki e. Kok malah paduka.
sapa sing gelem ngakoni tak nek dhuwit. Yakin demi Tuhan kula. Barang dine dhuwit ngaku bloko suta. Narang ora kuat ning ngampet. Wong anang ngandeng ratu barang yo malah. Mau ya tak ampun mah metu cilike. Kowe lisen-lisen ke aku. Senjake ngantemi Pendhita Durna.
Iki.
Lupute apa?
Pendhita Durna ingin damel rame mewantun damel pengaruh dumateng Anggir Antarja. Ngantos Anggir Antarja tega dateng Kang Mas Werkudara lan Anggir Gathotkaca.
Ora, ora, kleru, kleru. Kleru.
Ah. Durna ora ngaku, pokoknya gelem ngaku nek dikenup sirahe niku nek ora diantem sirahe kenup ora. Kowe bener-bener deng. Nara dibregi ngundak.
Malah repot terus. Mangkel ape.
Wis lekas meneh to kowe.
Lanu lambe kok.
Aman Durna. Panjenengan arep ora luput dadi luput. Mergo nyatane Antarja gawe rame saka pakarti panjenengan.
Nggih.
Njaluk ngapura karo sencaki. Arep opo?
Wis dijak njaluk ngapura ki men wae.
Mangkel aku.
Iya wis ora apa-apa.
Njaluk ngapura sencaki sekae keluputaku sing gedhe pangapuramu.
Kok lakonmu bali meneh ora?
Ora, ora. Sampun cekap nggih kula wangsul
Petruk dereng njaluk ngapura karo Petruk. Ming pono kawak niku sing momong wong Amarta.
Oh nggih. Njaluk ngapura. Manyongkol
ora jarak kaya.
Njaluk ngapura Petruk.
Ya ning sok meneh aja sok kok ngono kuwi ya.
Ya ya.
Kali Bagong.
Ngapura ya gak ya ora dadi apa karang ya. Ora tenang.
Wong weteng yang ngono kuwi bentuke mesti elek. Ora ta deng aling-aling. Kurawa dipun jak wangsul nggih.
Ya pripun pripun prawurung konangan
nggih
Antarja sakniki pun manunggal teng Ngamarta malih
wis ora dadi apa wis bali ning omahe kebo bali ning kandhange
nggih yen iki Kurawa dijak wangsul dijuni
nggih lajeng
ganti dina dirembuk malih
oh nggih monggo kula
Siung yok
kang wis mau wingis-wingis nikra kocak lirasoryo kembar
ulakala yai wonten dawuh Koko Prabu iki wis nyaketi negara Ngamarta iki aja nganti kesuwen digoleki satriya sing jenenge Gathutkaca dipateni mekaten wadya bolo kabeh disebar ngalor ngidul ngetan ngulon yen perlu nyekel gegaman sing mitayani gempur negara Ngamarta.
Sariraniro yen to kacandra risang wirang tumandang
iki sapa sensaki takon aku kowe sapa Prabu Dewa Prajana ayo Gathutkaca kon ketok rena untal malang sigar dadamu oh.
Gathutkaca topo nampa wangsit topo karo dewa
kula sepados ngrampungaken kewajiban menika mejahi regeting jagat Prabu Dewa Pratuna turunipun naga Pratuna
lha yen bakal mangerti wektu iki Prabu Dewa Pratuna ngamuk ana kukuban negara Ngamarta. Yen pancen Gathutkaca ngetokke satriamu lan ngetokake tanggung jawabmu mongso bodho Prabu Dewa Pratuna petono
nyuwun pamit bu. Prabu Dewa Pratuna oh iki sing jenenge Gathutkaca iya kandha manuta tak tadah tara mangsa untir woit.
rikala semana Raden Gatotkaca ketemper ngenira bituta malok Bendawala Pati awit seko genging yaksa sumbar-sumbar ya bisa mecahno bumi swarane marmara Raden Gatotkaca putra angkat ing Paryanom wejangan karo sang topo begawan seta kang aran Aji Narantaka kang sumedya den Esti manjing peperangan ing wis kaluka kinari gempur gunung jugruk watu ajur dumadi nggih nyang Esti saknalika Prabu Dewa Pracana kena ketaman Aji Narantaka lebur papan tanpa dadi ajur kuwondo dadi swalang-walang. Baning rogo-rogo kumilang ilang ayo sambato Prabu Dewa Pratuno ojo maju ijen kerubutan wong sanggur Sirna Margolayu wong amarta aku belakno tak tugel gulung. Samuring wari kumelep sirta sumundul ing wentis muatrisan naga yaksa sang amburnawa tumaming tengahing samudra laya iki satriya gagah sawo Werkudara Kusapa Prabu Ludramuka Setani koko Prabu Moro gage belakno nyoh sikilku ampar. Raden Bratasena wis datang darbi welas marang satu kang dinanggep bebayan sanalika Den Unda kasabetaken Bantala hajur Sirna Margolayu. Thank you.
Amarta Edan kabeh tumbak tuwuh. Iki sapa itu menggong mandra kenongo? Iki sing diarani Bapang Penjol. Wong Penjol kok Penjol. Manuto tak kendarat gulumu Werkudara Ida. Bisa tata titi tentrem. Lelakon iki mau muga-muga kang becik tinulato kang Allah diguwang kang aduh. Ayo padha kumpul istinggil binatur kena negara Ngamarta bebarengan muji syukur marang Jawata kaluwih. Para putra wayah bisa kumpul maneh kanthi ora ana bebaya. Sapungkur pepanggihan iki muga-muga bebarengan asesanti tansah pinaringa dirgahayu kang tinggi. Nanggih ing buri.